Saatnya berita sore.
Assalamualaikum Syederalun, berita sore edisi hari ini, Kamis 6 Januari 2022, dibacakan Iska Novita dan Ilham. Pedagang penayung diminta tak berjualan di trotoar, melanggar langsung ditindak. Akses banjir 7 sekolah di Aceh Tenggara diliburkan, ruangan kelas dan pekarangan masih tergenang. Legislator mengatakan butuh intervensi pemerintah untuk stabilkan harga pangan. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Loksemawe, Radio Lauser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megafon 105,6 FM Sigli, dan Radio Kute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syederalun, puluhan personil Satpol PP dan WH Banda Aceh melakukan pengawasan dan penertiban ke kawasan Penayung Rabu kemarin malam. Dalam kegiatan itu, petugas memastikan tak ada pedagang yang melanggar aturan dalam menjajakan dagangannya. Petugas mengawali kegiatan pengawasan dari Jalan Kartini, tepatnya di kawasan eks Pasar Kartini, kemudian ke Jalan WR Supratman hingga Jalan TWK Daud Syah. Petugas hanya memberi peringatan kepada para pedagang yang kedapatan melanggar. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Ardiansyah memperingatkan para pedagang pasca direlokasi Pasar Kartini dari Penayung ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin. Di kawasan tersebut tidak dibenarkan lagi berjualan sayur mayur dan ikan. Namun hanya diizinkan untuk perdagangan jenis kelontong atau sembako. Ia menegaskan jika masih ada yang melanggar aturan tersebut, maka akan ditindak. Pihaknya juga berjanji akan rutin melakukan pengawasan ke kawasan Penayung. Apalagi penertiban itu merupakan bagian dari penataan wajah kota Banda Aceh agar lebih indah dan nyaman.
Syederalun, musibah banjir yang melanda Aceh Tenggara sejak Selasa 4 Januari 2022 malam hingga Rabu 5 Januari 2022 di 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Berimbas 7 sekolah tingkat sekolah dasar diliburkan akibat ruangan belajar dan halaman tergenang air. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Aceh Tenggara, Bakri Saputra SPD MSI, Kamis hari ini membenarkan ada 7 sekolah yang diliburkan karena banjir di Aceh Tenggara. Katanya, ketujuh sekolah yang diliburkan yakni SD Negeri 1 Kuning, SD Negeri 2 Kuning, SDN Pinding, SDN Kutabulu, SDN Mahasingkil, dan SDIT Islamic Center Darussalam. Menurut Bakri Saputra, 7 sekolah diliburkan karena ruangan kelas dan pekarangan masih tergenang banjir dan lumpur akibat banjir. Jumlah murid yang diliburkan dari 7 sekolah, 944 orang. Hingga Kamis hari ini, sekolah terimbas banjir ini sedang dibersihkan dari sisa banjir. Pihak dinas mengupayakan supaya pada Jumat 7 Januari 2022, sekolah bisa diaktifkan kembali.
Syederalun, bencana banjir yang terjadi sejak sepekan di wilayah Aceh, khususnya Loksemawe, membuat sentra produksi perikanan budidaya ikan dan udang di kemukiman Meraksa dan Tengah, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksemawe, saat ini kondisinya mengalami kerugian akibat gagal panen. Sentra produksi perikanan budidaya kluster Blangmangat dikelola oleh kelompok tani Jaunuhun, terletak di kemukiman Meraksa terdiri dari Gampung Tengah dan Gampung Tunong. Sedangkan pemukiman Tengah terdiri dari Gampung Ule Blang Mane dan Gampung Menasa Masjid Puntet, Kecamatan Blangmangat, Kota Loksemawe, dengan luas tambak sekitar 70 hektar. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Loksemawe, Azhar, yang didampingi Wakil Ketua Kelompok Tani Jaunuhun, Abdul Rauf, mengatakan, kerusakan tambak cukup berat, bahkan setelah diantam banjir, seluruh perikanan budidaya lepas di bawah arus. sehingga kerugian petani budidaya udang finem, ikan nila, dan ikan bandeng kualitas ekspor mengalami kerugian. Untuk sementara, lokasi sudah dikelilingi jaring agar ikan dan udang tidak keluar dari tambak ketika air meluap. Petani tambak budidaya di Kecamatan Blangmangat merupakan kawasan sentra utama penghasil perikanan budidaya di wilayah Lok Semawe. Setiap kali panen ketika cuaca normal mampu menghasilkan 5-10 ton udang finem. Pengelolaan di sentra produksi kluster Blangmangat dikelola secara tradisional dan tidak intensif.
Sedaralun, sungguh indah panorama di puncak wisata di Gampong Kuleba Tepidi. Lokasinya sekitar 12 km arah barat ibu kota Kabupaten Pidi. Objek wisata Puncak Gampong Kule, Kecamatan Bate Pidi, menyuguhkan beragam keindahan bagi pengunjung. Betapa tidak, pengunjung bisa menikmati keindahan laut lepas, pemukiman penduduk dan kota Sigli, ibu kota Pidi di ketinggian 2.000 kaki lebih di Puncak Kule. Saat ini, di lokasi objek wisata asri itu mulai menjamur pedagang yang mendirikan warung. Puncak Kule itu hampir setiap hari ramai dikunjungi masyarakat, terutama warga Pidi. Jalur menuju Puncak Kule merupakan satu arah dengan jalan menuju objek wisata Gua Tujuh. Untuk menjangkau Gua Tujuh, pengunjung bisa menempuh perjalanan sekitar 1 km lebih dengan membelok ke kanan atau arah dari Kecamatan Bate. Untuk menuju lokasi Puncak Kule, pengunjung bisa melalui Gampung Tibang, Kecamatan Pidi, dengan membelok ke kanan arah dari Sigli. Pengunjung akan menempuh perjalanan sekitar 6 km. Namun, sebagian ruas jalan kurang bagus dan sedikit sempit. Kecepatan kendaraan tidak boleh tinggi, mengingat adanya hewan ternak berkeliaran di ruas jalan. Pengunjung juga bisa melalui Kecamatan Gronggrong maupun Simpang Butong, Kecamatan Muara Tiga atau Lawung Pidi. Melewati Simpang Butong menuju Puncak Kule tentunya agak jauh dan lebih dahulu sampai ke Gua Tujuh. Namun, jalannya sebagian belum diaspal sehingga tidak nyaman bagi kendaraan. Mira, 22 tahun seorang pengunjung yang ditemui serambinews.com Kamis 6 Januari 2022 mengatakan, Puncak Kule memang objek wisata yang menyuguhkan keindahan. Gugusan pohon yang tertata rapi di pinggir laut menjadi daya tarik bagi wisatawan yang memandang dari puncak. Menurutnya, suasana Puncak Kule bisa menghilangkan penat bagi pengunjung yang datang. Apalagi pengunjung datang bersama keluarga, tentunya semakin asyik.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sedaralun, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menegaskan intervensi pemerintah yang efektif dibutuhkan untuk menstabilkan sejumlah harga pangan yang melonjak jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET atau harga acuan penjualan atau HAP yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa dibutuhkan kebijakan yang bisa menstabilkan harga dengan kehadiran negara melalui intervensi efektif. Menurutnya, tanpa adanya intervensi pemerintah yang efektif, kenaikan harga pangan ini menyebabkan situasi dan kondisi yang pelik. Dijelaskannya, ketika musim panen, harga pangan bisa jatuh di bawah harga pasaran. Namun pada saat masa tanam, harga pangan bisa melonjak. Perlu diakui, petani diuntungkan jika harga pangan melonjak tajam. Akan tetapi, di sisi lain, daya beli konsumen menjadi turun drastis. Anggia berharap pemerintah tegas mengintervensi harga pangan agar stabil, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan harga yang signifikan. Salah satu intervensi tersebut dengan menyediakan gudang penyimpanan sesuai standar. Selain itu juga diperlukan intervensi alur distribusi yang perlu disederhanakan sekaligus ditegaskan melalui kebijakan negara. Anggia ingin koordinasi antar pemangku kepentingan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog perlu diperkuat agar infrastruktur dan kebijakannya menuju satu tujuan yang sama. Anggia juga berpendapat adanya bantuan sosial sembako juga perlu dipertimbangkan agar kebutuhan pangan dasar masyarakat bisa terpenuhi. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengambil kebijakan untuk menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga Rp14.000 per liter sebagai langkah intervensi stabilisasi harga di pasaran. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, harga minyak goreng kemasan sederhana rata-rata secara nasional berada di kisaran Rp20.000 per liter. Menko Erlangga Hartarto menerangkan, ini di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia dan ini disiapkan untuk 6 bulan ke depan. Kebijakan tersebut akan dievaluasi pada Mei dan penyediaannya dapat diperpanjang.
Saudara Lun, Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK melaporkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas beberapa kasus dugaan korupsi. Adapun dalam laporannya, PNPK menyampaikan ringkasan sejumlah kasus yang melibatkan Ahok selama menjadi Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI Jakarta. Presidium PNPK Adi M. Masardi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Kamis hari ini mengatakan, sebagian dari kasus-kasus tersebut bahkan telah diselidiki KPK di bawah pimpinan sebelumnya, namun tidak jelas kelanjutannya. Dalam uraian yang disampaikan ke KPK, PNPK menilai ada sedikitnya 7 kasus yang diduga melibatkan Basuki Cahyapurnama. Dugaan korupsi tersebut terkait RS Sumber Waras, lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-budgeter, dan penggusuran. Menurut mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini, kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ahok didiamkan oleh pimpinan KPK sebelumnya. Adi berharap di bawah komando Firly Bahuri, lembaga anti rasuah itu berani mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Basuki Cahyapurnama tersebut. Selain melaporkan dugaan korupsi Ahok, PNPK juga melaporkan dugaan korupsi yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Misalnya, dana anggaran PCR, vaksin, APD, dan lainnya. Adapun bukti yang diserahkan ke lembaga anti korupsi itu adalah sebuah dokumen yang telah dibukukan. Untuk kasus Ahok, bukti tersebut dibukukan oleh Marwan Batubara. Sedangkan kasus dugaan korupsi terkait pandemi COVID-19 dibukukan oleh Gede Siriana.
Saudara Lun, Duta Besar Jepang untuk Indonesia meminta RI untuk mengakhiri larangan ekspor batubara baru-baru ini, yang menurutnya memiliki dampak serius pada negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia itu. Indonesia mengekspor sekitar 3/4 dari produksi batubaranya, dengan pasar terbesar termasuk negara-negara dengan perekonomian besar di Asia, seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India. Namun, pada 1 Januari, RI melarang pengiriman bahan bakar fosil dengan mengatakan bahwa itu untuk menghindari pemadaman setelah produsen batubara tak bisa menyisihkan 25% dari produksi untuk pasar domestik, seperti yang diwajibkan. Itu membuat harga batubara global meningkat karena permintaan musim dingin di belahan bumi utara untuk energi memuncak. Kanasugi Kenji dalam suratnya pada Selasa 4 Januari 2022 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif yang dikonfirmasi oleh kedutaan pada Rabu kemarin menulis, larangan ekspor yang tiba-tiba berdampak serius pada kegiatan ekonomi Jepang serta kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam surat itu, Jepang mengimpor sekitar 2 juta ton batubara per bulan dari Indonesia. Bahkan kadar batubara yang dibeli oleh perusahaan Jepang lebih tinggi daripada yang dibakar oleh pembangkit listrik Indonesia. Oleh sebab itu, katanya, Jepang bukan merupakan faktor di balik kelangkaan batubara Indonesia. Hanya ada sedikit sumber alternatif yang dapat digunakan Jepang, yang mendesak diakhirinya pelarangan dengan cepat untuk melanjutkan dan memelihara hubungan ekonomi yang baik antara kedua negara. Pemerintah Indonesia mengatakan akan meninjau larangan pada Rabu kemarin, tetapi pertemuan yang direncanakan dengan perwakilan dari industri batubara tidak terjadi dan tidak ada alasan yang diberikan untuk penundaan tersebut.
Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore Kamis 6 Januari 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.